Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien laidoje žurnalo Kelionė komanda, tai esam kartu su kunigu Kęstučiu Dvarecku ir aš sesuo Faustina Elena Andrulytė, žurnalo Kelionė bendra keleiviai ir norim šiandien dalintis su jumis tais atradimais, kuriuos galime atrasti žurnalo Kelionė puslapiais ir tas temas pakedenti, kurios yra iš tikrųjų na, mano suprantimu, labai adventiškos ir šitoje advento kelionėje gali mums būti pagalba keliauti, sustoti, staptelti, pareflektuoti ir įsiklausyti į save aplinką ir mums kalbant į viešpatį.
Tikrai būkit pasveikinti, labai džiugu, esam tik komandos dalis, nes šitas numeris turbūt yra dar vienas žingsnelis į priekį, kur rodo, kad mūsų komanda plečiasi, pasipildo naujais talentingais žmonėmis, labai norisi pasidžiaugti, bent jau aš asmeniškai labai džiaugiuosi pokyčiais, vizuale, meno kūrinių gausa. Šį kartą žurnalas mane vis dar iš naujo ir trikdo, ir stebina, ir verčia mąstyti. Tai labai labai džiaugiuosi ir dėkoju tiem, kas dirbo, kad kalbintų ne tik tekstas, ne tik žodis, bet ir tai, ką matau, rasim Mo muziejaus labai daug kūrinių, kurie nebūtinai yra iškart perkandami, bet visada dovanoja mąstymo džiaugsmą, mąstymo skonį. Ir kažkaip bent su šiuo numeriu labai kas stebina, tai kad mačiau jo gimimą, mačiau tavo Faustiną nerimą, kad galbūt norisi duoti daugiau negu galim ir kaip čia spėt su to mažom rankom dar daugiau pasidalinti, dar daugiau paimti ir atnešti, bet mačiau tekstus, kurie jau ekrane labai kalbino, o kai paėmiau rankas patį žurnalą, tai toks tikrai sutrikimas, kad kažkas nebūtinai taip, kaip įsivaizduoju, bet verčiant vis geriau negu įsivaizduoju. Tai norėjau paklausti tavęs, kaip tu gyveni įveikus dar vieną kelionės etapą, kurį ženklina po šio etapo gimęs šis numeris.
Ačiū tau už klausimą. Iš tikrųjų, turbūt kiekvienas žurnalas yra įvykis, jeigu mes juos leistumėm kas savaitę ar kas mėnesį, na, turbūt tai gal taptų tokia rutina, bet kai išleidžiami yra 4 žurnalo Kelionė numeriai per metus ir kiekvienas iš jų yra 112 puslapio apimties ir tai yra toks, na, subrandintas leidinys, tai iš tiesų tas paėmimas į ranką žurnalas visuomet yra ypatingas ir kaip tu sakai, viena yra matyti ekrane, ruošti tekstus ir kita yra jau paimti leidinį į rankas ir aš visada esu tikrai pučiukas sutrikus, nes labai sunku vertinti, kai tu esi virtuvėje, kai tu matai straipsnių gimimą, kai tu tariesi, ieškai, dėlioji, planuoji ir galvoji, na, bent su šito numeriu man buvo numeris žieminis, bet kaip mes čia kažkaip tai nelabai kalėdinės, tarsi tos mūsų temos, ar ne, ir man atrodo, kad mes amžinai nesuspėjom ir su liturginiam šventėm, ir su įvairiais jubiliejais ir panašiai, ir dažniausiai tik tada, kai numeris atkeliauja iš spaustuvės, supranti, kad turbūt tai ir yra tai, ko labiausiai šiuo laiku reikia. Na, pavyzdžiui, mūsų tema numatyta buvo kalbėti apie laisvę būti savimi, apie tai, ką reiškia tas buvimas savimi iš tikrųjų tikras, autentiškas, kada mes iš tiesų esame laisvi ir labai daug to netikrų laisvės grimasų yra aplinkui šiandien ir kas yra ta tiesa, tikrumas, tai, ką kviečia mus viešpats ir tada, kai advento pradžioje gauni šitą žurnalą, tu supranti, kad jis kviečia iš tikrųjų sustoti, nurimti, pažiūrėti į savo vidinę kelionę. Ir labai daug šitame numerį kalbam apie tą sustojimą, refleksiją. Manau, kad dar toliau prieisim, bet tavęs, kas tu nori įsiklausti, būtent tai, kaip tu tą temą išlukštenai ir supratai tą laisvę būti savimi, nes būtent pirmasis straipsnis yra tavo, jis taip ir vadinasi, laisvė būti savimi, šalia puikuojasi tokia keista iliustracija iš Mo muziejaus kolekcijos šiuolaikinio meno, bet labai daug kalbanti apie tą buvimą savimi, tai yra ant plytelių toksai žmogelis, turbūt kokios nors skulptūra žmogelio, kuris yra kniupščias ir galva, netgi sudėta žemė tarsi sulindęs, tarsi norintis slėptis ir nebūti savimi, ar ne? Tai gal tu galėtum truputėlį su klausytojais Marijos radijo pasidalinti, kaip tu priimi tą buvimą savim, kada galim tą autentiškiausiai išgyventi buvimą ir kas mums trukdo gyventi savo gyvenimą.
Ačiū tau už klausimą ir ačiū už šitą tekstą, nes tikrai, jei ne tu, jo nebūtų, tema, kai atsiunti, priverti truputį įkvėpti ir atsisėst, nes tai yra tikrų turbūt tema, nuo kurios kartais norisi bėgti įvairius, tai nežinau, renginius, veiklas, būt viskuo, būt ten kunigu, būt šitų tėvų bendruomeniai, būt ten dėdė, sesės vaikam, būt dar ko nors, o kur tas aš ir koks tas aš. Tai būna, kad tikrai, ypač turbūt prieš šventes, to tokio bėgimo daugiau, 21 amžiai apskritai turbūt mes ištisai bėgam, tik mažiau spėjam. Galvoju, tie, kur anksčiau mūsų seneliai kokį ramių žingsnių nuėjo toliau, negu mes kartais bėgdami ir ta galva panirsta. Tai man tikrai irgi kažkaip stebina Dievo veikimas, kad kai po vieną tekstą gaudavau, žiūrėdavau, labai džiaugdavausi, bet dabar, kai turiu rankose tą visą mozaiką, tai man tikrai labai kalėdinis ir turbūt pagrindinis tas uždavinys ir yra, kad neprasilenkt su Dievu, kuris yra mūsų realybei, kuri kartais ir primena tvarteliai sujaukta kažkokių nerealizuotų norų, sujaukta kažkokių troškimų neiškių, lyg ir nugirstų vieną ausim, ko man reikėtų norėti, kad būčiau laimingas, bet gal tai ir galiu pasiekti, bet ar tai kažkaip nenuvilia, ar tikrai tampu laimingas. Tai man atrodo, advento tas laikas ir tas įgalumas atras save ir atras save kitaip ir kitokį ir norimą ir mylimą ir galinti įsiskleist įmanomas tik susitikime su Dievu. Jeigu ta mano skubėjime, mano tvartelėje, mano kasdienybei neįžengs Dievas, tai aš tikrai galėsiu būti visų kitų žmonių lūkesčių kažkoks aktorius, bet ne aš. Nes būt savim, pripažint save, pažint save, kartais baugu ir dėl užgyventų klaidų patirčių, kartais baugu ir dėl aplinkinių nuomonių, vertinimų, bet kaip pat ir kalėdas, kad esi ne tai, kad vertinamas, o neįkainojamas, tada, kad Dievas tavyje kažką tokio mato, ko tu savyje nematai, ir tavyje myli tai, ko tu savyje gal nepriimi, tuomet atsiranda ir tas toks sutrikimas, kad viskas gerai, neturiu, neprivalau bėgti kažkam kažką įrodinėjant, o kaip ir tu vat, minėjai, šitam numerį tikrai yra ir koks nors Giedrius aktorius, sako, vat, tiesiog sustoti ir žiūrėti valandą į vandenį, kad ir tekantį, ir banguojantį, ir kokį nors, ir pažiūrėti, kaip aš būnu, apie ką aš būnu, patirt apskritai, kad aš esu, ir kad Dievo tas artumas leidžia apskritai ne tik, kad pripažint save, kažkaip, nežinau, legalizuot save, nesibaidyt savęs, ne dėl savo kažkokių klaidingų požiūrių ar nuodėmių, kurios įsitvirtinė ir sunkiai užleidžia vietą dorybėm, bet kai žinai, kad toks, koks esi trokštamas, mylimas ir vedamas per visą tą įvykių sūkurį, kuris nebūtinai smagus, bet jis visada pasitarnauja apvalydamas, provokuodamas, nukreipdamas, dovanodamas kažkokias įžvalgas, kurios keičia požiūrį ne tik į kūrinyje, ne tik į kitus, bet ir į save pačius. Tai laisvė būt neįmanoma be Dievų, mes visi gyvi tuo įkvėpimuju, kiekvieną dieną pažadinti ir apdovanoti naują dieną, o būt savim turbūt irgi neįmanoma be Dievo, nes yra toks liūdnas posakis, sako, kad Dievas mūsų kūrė kaip originalus, bet labai dažnai turbūt turim gėdingai pripažinti, kad mirštam kaip pigios kopijos. Tai vat, kad viskas fain, visi žmonės nuostabūs ir turiu turėti autoritetų, jeigu neturiu, čia irgi galėtų būti simptomas, kad kažkas negerai, gal jau susidievinimo grimasos, galiu žavėtis ir va tie šventųjų pavyzdžiai gyvenimiški, kitų svarbių žmonių pavyzdžiai ir drąsina ir įkvėpia, bet aš neturiu tapti jų kopiją ar kažkoks atkartojimas, o jų gyvenimų įskleidimas yra padrasimas, kad su Dievu ir mano gyvenime ims ir vyks dalykai, kurie leis gal ne tik ir patirti, naujai pamatyti save. Tai tema tikrai nebuvo iš lengvųjų, kai tu ją atsiuntėjai. Tik aš neatsimenu dabar jau pačio teksto, o dabar žiūriu kaip ne į savo, bet atsimenu jausmą, kad turbūt vienas iš nedaugelių tekstų, kad jis išsiliejo labai greitai. Nors aš ten spazmavau, vaikščiau ratais aplink bendruomenės namus, pykau ant tavęs, pykau ant savęs, kad sutikau, kam, nes ne mano tema, nes jaučiu stiprus ir neturiu atsakymų, o norėtųsi kažkokių visada receptų, bet čia turbūt irgi yra tas pasaulis, kad ne ant daug taškių gyventi ir su išplėsta širdim ir ausim, klausyti to, kuris turi gyvenimo žodžius, bet norėt kažką jau ten pasakyti. Bet tada, kai prisėdau, labai staigiai tas tekstas gimė ir atsimenu tą kažkokį, nežinau, vidinį, nežinau, kad palengvėjimą, nepalengvėjimą, kad kažkaip nulijo ir po lietaus gyvūna kvapnų taip kažkaip prašvito, nesakau, kad ten pradėjau labai jau būt savim, bet iš karto ir ten daugiau negu prieš tai, bet jaučiuosi bent jau sau atradęs kažkokias užuomazgas, kaip ir tą pelkę perinti, reikia žinot, kur ten tas kojas dėti, atradęs kažkokius pamatinius dalykus, kurie, nežinau, teikia daug vilties ir mažina nerimą, kai dairausi į save ir aplinkinius ir tokį žadina gal kalėdinį smalsumą, įdomu, kurie čia ženklai pranašauja artėjant į Dievą.
Labai tikrai ačiū tau už šitą tekstą, už šitą straipsnį ir man gal mano mąstymu visada yra labai gera, kai yra kažkokie punkteliai gyvenime ir kai yra, nežinau, ten keli žingsniai, keli etapai ir tu gali kažkaip susidėliot, susistruktūrizuot. Ir nors straipsnis parašytas tarsi vientisai, bet jame tu kalbi apie tris žingsnius į savęs pažinimą ir priėmimą. Ar galėtum labai trumpai pasidalinti tais trim žingsniais, kuriuos turbūt ir pats rašydamas tekstą susidėliojai?
Jo, pats tekstas jos turbūt kažkaip labiau atnešė, kad pačiam norisi kažkokio apibendrinimų lengvų, kad ne tik tai pakalbėta, tai man tas pirmas žingsnis visada turbūt yra didžiausias iššūkis, tai pripažinti tiesą to, kokio yra, išlipus iš netikro ekspertiškumo ir skalbaus vertinimo, kad turiu tą pomėgį, turbūt ir daugiau mano bičiulių ar skaitytojų gal net turi, kad truputį vertinto pozicijoje žiūriu į pasaulį ir save ir net bijau pripažint, ką jaučiu, ką galvoju, nes iškart žinau, kad galiu sakyti blogai, gerai, juoda, balta, tai kartais baimė, ką nors keisti ir keistis, verčia mane matyti per iškreiptus tokius sakinius ir tą tiesą iškart jau pagražint visokiais išvedžiojimais, kurie leidžia pamaldžiai savęs gailėtis ir nieko nekeisti. Tai man tas pirmas žingsnis turbūt visame kame. Aš galvoju net ir, kai bandau kitą pažinti ir ten ateina kas nors pokalbiui dvasiniam ar konsultacijai dėl kitų kažkokių reikalų, tai tas būt čia girdėti, neieškant atsakymų, o pripažint realybę ir tada kartu dairytis, ką toje realybėje nori mus be ribų, be sąlygų mylintis Dievas, ką per tą realybę nori mums suteikti. Aišku, tada antras tas žingsnis neišvengiamas, kad pripažinus realybę ir jos skausmą, dažniausiai pasaulis yra po nuopolio žmogaus susidėvinimų visokių grimasų sužalotas, tai kad toje realybėje, kuri netobula, kur ir aš netoks, koks norėčiau būti ir ne visada ten pavyksta, kad toje realybėje yra Dievas. Kad čia antras žingsnelis, kad Dievas yra ne kažkur iškeliavęs ir palikęs mums tvarkytis, o grįžęs tik taip pažymius rašys, bet esu su jumis per visas dienas. Kad Dievas yra realybėj ir kad aš neįspręsiu visų klausimų, ne tik kad pasaulio, tų didžiųjų slegiančių, bet net savyje, kad aš ten nieko nepakeisiu ir pats savęs nepagydysiu. Kad man reikia to, kuris vestų, kuris kalbėtų, kuris žino, kuris gydytų, tvarstytų ir ką tik nori. Tai tas antras žingsnis pripažint, kad toje netoboloje realybėje, kaip ir kalėdų laiku tam urve, kur slepiamasi nuo nakties pavojų, yra pats Dievas. Ar toj, nežinau, kitų palyginimo evangelijos, kad tam toj realybėje, kur banguoja ir jau denys semia, net jeigu man atrodo, kad Dievas miega, bet jis yra. Ir tada atiduota vaira, kad ne pats išvairuosiu, bet Dieve, tu mane vesk per tai, kas banguoja ir dar per tai man patarnaudamas. O trečiasis, tai turbūt ir yra tas sąmoningas apsisprendimas nenuolat bėgt nuo savęs, nuo savo minčių, nuo savo jausmų, nuo savo klaidų, nuo savo praeities, bet apsispręsti nebėgt, o sekt paskui. Kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Tai tas gyvenimą keičiantis, va tas ėjimas į save, į buvimą tokiu, kokį Dievas mūsų kūrė ir kad Dievas galėtų mūsų atkurt, yra laikytis jo. Per daug nuo jo nenutolstant, eit jo pramintų keliu, paklusti jo įkvėpimams, nes tai yra vaistas iš visų tų mūsų turbūt įvaizdžių varginančių, pastangų kažko būti kito ne savim, į tą drąsą, laisvę ir paskui gal net ir nuolankų džiaugsmą būt netobulų, bet tobulai mylimų. Tai turbūt tiek.
Ačiū tau ir man iškart tau besidalinant, norėsiu atsiversti paskutinį tekstą šitame žurnale. Prieš paskutinis yra nuostabus Viliaus Kelero eilėraštis, bet visai pabaigoje, skiltyje 8 diena, yra rašytojos Renato Širelytės straipsnis iš dangaus atminties, kur ji taip pat kalba apie buvimą savimi. Ir man labai gražu, kaip tas tavo straipsnis susikalba su Renato straipsniu. Ir žmonės iš skirtingų pasaulių, ar ne, tarsi dvasininkas ir rašytoja skirtingai čiupinėjantis pasaulį, jūs prieinant prie labai panašių išvadų ir labai panašių suvokimų. Ir noriu net pacituoti Renatą, kuris sako, nepriimdama savęs tokio, koks yra sukurtas asmuo, netenka laisvės būti savimi. Patenkinę savo įnorį, jis nebetenka savo dvasios augimo perspektyvos. Ir klausimai, kas aš esu, kam aš esu, nebeturi ontologinės prasmės. Juk būna akimirkų, kai žvelgi į veidrodį, ne tik norėdamas pamatyti savo veidą, bet ir kažką, kas yra anapus jo. Sielos paslaptį, sapno gyja, save kitokį. Būna akimirkų, kai išsigasti kitokio savęs. Ir jau straipsnio pabaigoje man labai gražu, kad Renata tarsi perlipa tą buvimą savim, ar ne, kas aš esu, tą laisvę, kurios taip trokštam būti savimi. Ir galiausiai klausia, bet viešpatie, kaip man nebūti savimi, tik savimi. Ne, kad yra kažkas daugiau po tai įsivaizduojama mūsų laisvę buvimo savim, to iš tikrųjų to tikrojo atradimo savęs ir kas yra net tarsi mus pranoksanti tiesa.
Ir nežinau, man kažkaip iš kartas kelias į save, kelias į buvimą savim, tai tavo parengtas tekstas su keliautoju Aušriu ir kad reikia išvaikščiot visą pasaulį, kad pareitum į save ir nežinau, kai atsirado nuotraukos prie tekstų, dar kitaip vis atrodo, bet aš skaičiau be nuotraukų, tai vaizduotė ten taip piešė, kad galėjau matyti save, beveik taip ir neišdrįsus įleistis į kažkokias didesnės keliones ir kad visokios situacijos man leidžia pamatyti tiesą apie save, nepagalvot, koks aš esu, o konkrečiai situacijai patirt, koks aš esu, kaip aš esu ir kokie virsmai keičia aplinkinių reakciją. Man labai gražiai ten yra jo ta įžvalga atradimas, kad kai nustau pasaulį jaustis kaip svečias, kaip turistas, o kai pradėjau būti aš esu kaip namie, kaip tame, kad Dievas dovanoju, tai kiti nustos su manim elgtis kaip su turistu, kad visas pasaulis tapo tarytumėm kaip namai ir vat kažkaip tas intensyvių kelionių etapas formavęs asmenį, kuris dabar tikrai žavi savo romumu, ramumu, kažkokiu, nežinau, tokiu susitaikymu, giedra, kad dabar jau jis gali sėdėti palendriuose ir keliauti kitus kelius.
Iš tikrųjų taip, šitas pokalbis man pačiai yra didžiulis atradimas, aš neretai apsilankydavau palendrių svečių namuose ir net paskutiniais metais tai sutinka administratorius, kuris labai maloniai pasirūpina svečiais, vaišina naminiais ledais savo gamintais, kepa duoną ir visai kaip rūpinasi, visur ten žodžiu važinėjo visokie robotukai ir tu matai, kad tas romus žmogus, jis turi kažkas ypatingo tame žmoguje yra ir tik paskui aš sužinojau, kad yra keliautojas, apkeliavęs be maž visas pasaulio valstybės, o dabar jau ir visas, žmogus turintis ir savo kelionio agentūrą ir aktyviai veikiantis, o kartu gyvenantis palendrių kaimukyje, gėdantis su broliais liturginės valandas, nes yra choralistas ir kas čia įvyko tam jo gyvenime ir kaip čia buvo ir kas čia vyksta, tai tikrai buvo labai įdomu ir mes susėdę kelias geras valandas prasišnekėjom būtent apie tą gyvenimo kelią, kur prasidėjo nuo muzikos, nuo muzikologijos studijų, vedė kelias dėl mokymosi tikslų į Ameriką, į Čikagą, kur darbavosi lietuvių bendruomeniai. Na, o paskui pradėjo pajuto teatro šikimą keliauti, pamatyti pasaulio ir man gražu tai, kad iš tikrųjų šitam pokalbį matosi, kaip keliaudamas, kaip keliaujant išoriškai bręsta žmogaus vidus ir kaip jis mokosi tiesiog nuolankumo ir labai gerai įvardino, kad keliaudamas aš labiausiai išmokau nuolankumo ir šiandien aš galiu priimti svečius tose svečių namuose ir pasitikti ir atpažinti jų poreikius ir su jais bendrauti būtent taip dėl to, kad aš apkeliavau visą pasaulį. Ir Man turbūt viena iš žaviausių istorijų yra, kaip jis pasakoja apie keliones Afrikoje, kur iš tikrųjų turi būti labai mažas visom prasmėm, kad galėtum keliauti su vietiniais autobusiukais, kur devynviečiame autobusėlį susispaudžia 20 žmonių ir keliauja tokiam visiškam suspaudime ir visiškam mažume. Ir iš tikrųjų tai turbūt ne tik apie tą išorinę kelionę, bet ir apie vidinę, kuri moko tikro nuolankumo. Ir aš kažkaip jau visai pokalbio pabaigoje už šią paklausiau, ar tos kelionės buvo savęs paieškos, ar jis keliavo po pasaulį, norėdamas atrasti save ir savo vietą gyvenime. Ir už jį sako taip, kad visą gyvenimą iš tikrųjų nieko nereikalavau, neieškojau, nesiekiau ir viskas vyko tarsi savaime, klausant kitų. Tačiau jau atsidūręs Palendriuose supratau, kad kelionės vis tik buvo tam tikras ieškojimas. Kaip parašyta psalmėje, ieškosiu tavo veido viešpatį. Ir tą viešpatės veidą surado būtent Palendriuose.
Sakau, tau labai ačiū už tą tekstą ir už Aušrį, kad ta pažintis su žmogum yra ir padrasinimas ir įkvėpimas patiems turbūt drąsiau krautis kuprinę ir eiti į savęs pažinimą. Ir tau tikrai labai ačiū ne tik už šitam žurnale tuos tekstus, bet ir už kitus susitikimus. Šitam numerį yra dar du man labai brangus, gražus, įkvepiantys savo, nežinau, kažkokiu tikrumu, trikdantys žmonės. Tai aktorius Giedrius Savickas, kaip keista be būtų, kad aktorius, bet apie tikrumą man kažkoks, nežinau, jausmas. Ir aišku, Dovilė Gudačiauskaitė, dar viena nuostabi menininkė, tai tikrai vat, liekant prie tos temos laisvės būti, laisvės savęs ieškoti, laisvė save išreikšti, laisvė būti kitokiu, kitaip, truputį gal netaip bijant aplinkinių nuomonės ir kažkaip su Aušriu labai susiję ir Giedriaus tie pasakojimai, kad jis keliavo po pasaulį puikiom sąlygom ir galvoju, kad visiems tai būna. Kad nesiekiant, nelipant per galvas, per daug sakytumėj dėl to neaukojant, bet panašu, kad yra ta aukščiausio ranka, kuri veda ten, kur reikia. Nebūtinai ten, kur norim, bet ten, kur reikia, kad išlūkštentų, kad padėtų atskleis dalykus. Tai Giedrius kalba, kad yra apkeliavęs tikrai didžiąją dalį pasaulio su menais ir visada norėjo trumpų vaidmenų, kad turėtų laiko pažinti miestus ir valstybės, į kurias darbo reikalais keliaus, bet vis tiek jo buvo turbūt kelias į save, tai kad nuvažiavus toli, tu repetuoji, nes gauni pagrindinius vaidmenis ir kad tas kelias į save yra kartais per sunkų darbą. Tai, nežinau, man šis žmogus jau seniau žavėjo, bet šitam žurnalo pokalbį jis man vėl kažkaip labai bičiuliškai atsiskleidžia apie tą paprastumo gal džiaugsmą, kad mes kartais labai norim nubėgti, nežinau, į kažkur, kur atrodo kitur gerai, kitur geriau, o ten tas kaimynas arklys, su kuriuo rytai sveikinėsi, tas neskubus buvimas, tas santykis su mama, nežinau, tas nenoras grįžti į Vilnių ir vis tiek darau tai, ką reikia, ne tik tai, ką noriu, tai irgi laisvė būti, laisvė siekti to, ko noriu, kad ir tas kažkaip jau labai įstrigo, tas sako, kad pavyko, galų gale pavyko sėdėti ir žiūrėti jūrą ir nieko negalvot, tiesiog būt tam pasaulį, kurį viešpats mums dovanoja, būt tos visumos dalim ir sako, ta jūra pati viską padaro. Tai man kartais vat, su ta laisvė būt savim atrodo, kad tiek daug visko mūsų gyvenime vyksta, žmonių ir Dievo dėka, nebūtinai mielų, bet visada teisingų dalykų, tai atsisėsti ir žiūrėti. Ir viską padarys. Nereikia nieko ten įsinerti iš kailių, ištraukti savęs už ausų. Viską padarys. Ir nugenės, ir afalys, ir atskleis, ir tiesiog leist savo būt. Tai tikrai, kas mėgsta tą aktorių Giedrių Savicką, dažniau žinoma turbūt dėl savo juokingų vaidmenų visokiuose televizoriuose, kas žiūri tik televizorių, teatre, aišku, ir gilesnių vaidmenų, nors nebūtinai tas juokdarys yra negilus vaidmuo, apie tą ir kalbėjom. Ir tas drąsa, tas mokėjimas, taip kažkoks organiškas pasijuokti iš įvykių, kuriuos mes linkę sureikšmint, turbūt irgi duoda tam tikrą laisvą tada priimti teisingus sprendimus.
Iš tikrųjų, tau bekalbant prisiminiau ir šito praėjusio sekmadienio evangeliją, kad ta mūsų širdis nebūtų apsunkus nuo kasdienių rūpešių, turbūt tai, kas labiausiai užgriozina širdį, tai aktorius Giedrius Savickas yra vienas iš tų, kuris pasakoja, kaip jam pavyksta atsitraukti nuo tų kasdienių rūpešių ir tikrai irgi noriu pritarti tam kvietimui skaityti jo tekstus. Kita nuostabi menininkė, kuri taip pat pakalbinta šiame žurnale, yra Dovilė Gudačiauskaitė, ji yra kostiumų dizainerė ir taip pat dalinasi savo staptelėjimais, savo kūrybos momentais ir taip pat pasakoja apie paskutinę parodą, kuri vadinasi Rožių darželis, skirta ir tuojams močiučių skarelėms su rožėmis ir iš jų pagamintiems kostiumams ir rožinio maldai ir visa tai, kas kaip susitinka, tas menas, malda, istorija, drabužis, visa tai ji pasakoja pokalbyje pavadintame Kūnas sielos namai, o rūbas kūno namai.
Tikrai Dovilė yra ta asmenybė, kuri turbūt kurios neįmanoma nematyti, nors jinai labai tyliai būna, nuolankiai, neįsišaukdama būna. Ir man turbūt irgi žavė tas gebėjimas integruot, kažkaip atrast, pamatyt dalykus, kad ir tas karas visas gėlėtas. Tai jinai pati sako, kad atradau, kad mane veža sena tekstilė turinti atmintį. Tai susiję ir su gyvenimo patirtimi ir įvykiais. Vertė kūrybai duoda ne vien idėjos, bet ir medžiagos, kurias pasirinkom įsigyvendinti. Ne mano nuopelnas, kad tos rožytės ant skarelių tokios gražios, ryškios ir kad močiutės jas ryšėdamos meldėsi. Arba kad jie sovietiniai apklotai, kurie gyveno mūsų namuose ir yra prisigėrę džiaugsmo ir skausmo. Jinai iš to apklotų yra darius gražius meškučius. Tai man turbūt žavi, vat, ne vien menas, kurio ne visada suprantu dėl savo ribotumo, arba kad, bet žavi, kaip žmogus, turėdamas tą patį, ką aš, tame atpažįsta, matu, tą vertę ir padeda ją gal kažkaip ją įsiskleisti, išryškinti ir leidžia, kaip mes ir savo tautos, himne sakom, iš praeities, kažkaip labai daug tos stiprybės pasisemt. Dar vienas pokalbis, o paskui eisim prie teologijos, tai neišvengiamai yra su dar viena nuostabia menininkė, kurią šį kartą kalbinai turbūt mažiau kaip menininkė, o apskritai, kad turbūt sunku žmoguje tas tokias linijas griežtas brėžti, kad žmogus yra vientisas, tai Sigita Maslauskaitė Mažylienė šiuo metu turbūt labiau žinoma kaip ambasadorė prie Maltos ordino ir Švento Sosto, bet visi, kas ją žino, kad yra meno mylėtoja, meno kūrėja ir kad visur eina tas pats žmogus su tuo pačiu jautriu tikėjimo kupinu žvilgsniu, grožio ieškančiu žvilgsniu. Tai gal gali trumpai pasakyti mums, kaip Sigita atsidūrė pokalbėje su kelionės skaitytojais.
Tai dovana šitas pokalbis yra seniai lauktas, seniai planuotas ir atsirado ta proga, kai ji buvo vasaros pabaigoje parvykusi į Lietuvą ir rengė savo parodą grafikos centre, kuri vadinasi Išbudėjimų. Tai Sigitos, nors ji labiau žinoma kaip tapytoja, bet tai būtent jos piešinių paroda, kuri tikrai buvo nuostabi ir mes pasinaudojom tą progą ir pasikalbėti su ja, jai parvykusi į Lietuvą ir taip pat nufotografuoti ir yra skaityti tai yra ir nuotraukų iš tos parodos ir pačios Sigitos portretų ir jos, su jos vyru. Ir tikrai susėdom neskubiam pokalbiui. Kaip tu sakei, daug norisi apimti žmoguje, kuri yra, na, ir diplomatė šiuo metu ir tikrai labai svarbi ta tarnystė prie Šventojo Sosto būti Lietuvos ambasadore ir kaip atrodo ta ambasadoriaus tarnystė, nes kartais tiesiog sunku paprastam žmogui įsivaizduoti, ar ne, mes matom tuos susitikimus, matom tuos gražius žmonės, bet kokia yra tos tarnystės esmė ir Sigita labai paprastai, labai gražiai pasakoja apie tą ryšių mezgimą, atstovavimą Lietuvai, apie tą taip pat begalinę svarbą nuolat priminti ir nuolat palaikyti Ukrainą toj kovoj, kuri vis dar tęsiasi ir taip pat mes nemažai kalbėjom ir apie Ukrainą ir apie poreikį ją palaikyti ir apie Rusijos agresiją bei išsikerojusią rusišką propagandą, su kuria irgi yra na, nemaža kova, kuri vyksta. Bet taip pat ėjom tas pokalbis mūsų ne tik prie tų tokių darbinių momentų, bet labai rūpėjo paklausti apie tai, kas išugdė tokią asmenybę, apie tai, kokio šeimoji augo, apie tai, kas ją formavo, kas buvo tai pirmieji pavyzdžiai, vis dėlto augo sovietmečiu, kaip atrado tikėjimą, kokia buvo jos kelionė į šeimą, tikrai netaip seniai ištekėjusi ar ne, ir kaip sutiko savo vyrą. Ir tokių labai paprastų žmogiškų klausimų man magėjo užduoti ir kaip pasirinko dailės studijas ir kas ją patraukė tenai. Ir paskui na, tas sukūrimas bažnytinio paveldo muziejaus įkūrimas, kuris irgi toks svarbus Lietuvai momentas. Tai tikrai gražiai skleidžiasi ta istorija, ne tik kaip diplomatės, ne tik kaip menininkės, bet kaip tiesiog asmenybės ir paprasto žmogaus kelionė. Tai manau, kad tikrai skaitytojai yra.
Nuo to paprasto žmogaus, tai man dar labai įstrigęs tekstas ir didžiulis atradimas ir nežinau, visada labai laukiu Agnės Žakrakalytės tekstų. Mes jau anksčiau kalbėjom, kad kaip būtų smagu viešpatį, kad duotum žmogų, kuris galėtų padėti mums iš šventųjų lobynų semtis to žmogiškumo, įkvėpimo, paprastumo, kad tai nėra kažkas visiškai kitokio nei mes, kad iš tos pačios dvasios, Dievo dvasios sukurti ir vedami. Ir šiandien, vat, kalbant apie Sigitą, kurią viešpats veda visokiais keliais per meną į diplomatiją, vienas Dievas žino, kad toliau yra jai numatęs arba ko jai prireiks, kad augtų ir skleistųsi. Tai šitam numerį Agnė paruošus nuostabų tekstą apie politiką, kuris panašu, kad gali būti pripažintas ir paskelbtas šventuoju, kuris irgi įsiskyrė gal to laisvę būti savim, kad kalbė tai, kuo tikiu, ir tada atsiranda kažkaip sijojasi, skiriasi jūros, atsiranda žemė po kojom eit, kurt, ir jis yra vienas iš turbūt Europos Sąjungos svajotojų, vienybės, puoselėtojų, to bendra darbystės įkvėpėjų. Tai kaip tau Agnės tekstai ir jos iškapstomi žmonės, kur yra žmonės, kurių gyvenimuose pats Dievas veikia ir matosi tas šventumo grožis.
Tikrai šventumo kvapsnis, labai tinkamas rubrikos pavadinimas, man atrodo, nes kaip skaitai Agnės tekstus, tai atrodo, kad tikrai dvelkia tas kvapsnis. Ir man kiekvieną kartą aš su jauduliu laukiu Agnės tekstų, nes man labai įdomu pačiai juos skaityti. Kartais tai ten ir kokia ašara nubėga ir kas nors, bet tikrai turi dovaną šį rašytoją prakalbinti šventuosius. Ir Robertas Šumanas yra būtent ta asmenybė, kuri šį kartą žurnale pristatoma. Vienas iš Europos Sąjungos tėvų kūrėjų teisininkas, užėmęs labai svarbias pareigas savo šalyje nuo advokato iki ministro ir visą gyvenimą tikrai svajojas ir troškęs būti pačiu paprasčiausiu tikinčioju, ieškojęs namų kuo arčiau bažnyčios, kai tik galėdavęs kasdien lankydavęs šventasis mišes, gyvenęs labai kukliai ir labai, labai pasiaukojančiai. Buvęs, pavyzdžiui, tikrai žmogus, kuris, kaip tu sakai, priėmė save, esantį savim, pavyzdžiui, Šumanas, na, sakė tas ypatingas kalbas, kuriuose ir ta Europos Sąjungos vizija buvo pristatoma ir visa kita, bet Agnė pareiškino, kad jis tikrai neturėjo jokių ypatingų oratoriaus gabumų. Jis nebuvo tas, kuris sako uždegančias kalbas, bet tie, kurie klausėsi jo, jautė, kad kalba darbštus, kompetentingas žmogus, kuris žino, ką sako. Ne? Tai tie paprasti dalykai ir dabar jis yra paskelbtas Dievo tarnu. Ir Agnė sako, kad kol kas liudijimo apie Šumanui priskiriamą antgamtinį aktą neturime, kad būtų paskelbta jo beatifikacijos byla. Tačiau ar ne stebuklas yra Europos Sąjungos įkūrimas? Ar šitiek taikos ir ramybės metų buvo ne stebuklas?
Vau, tikrai kažkaip nežinau, labai ačiū Agnė ir kitiems autoriams, kurie padeda pabūti su kitais žmonėmis ir pažiūrėti, kad būti žmogumi turbūt didžiausia dovana ir verta ir apsimoka, ir kad išbūt kartais visas situacijas, per kurias viešpats mus meda ir verta ir veda tikrai pilnatvę. Kaip minėjau, dar čia mes laikas jau pradeda spaus, bet krūva dar teologinių įžvalgų, nes kaipgi kelionė be mūsų ištikimosios autorės, teologijos mokslo daktarės Jūratės Misevičiūtės, ar kaipgi kelionė be daugelio jau pamilto, tikrai nuostabių tekstų dovanojančio mums Valdo Mackelos. Tai apie ką teologai šitam numerį mėgins mums pamačyti, pažvelgti?
Tai tikrai nuostabus Jūratės straipsnis apie laisvę, irgi toliau kėdena šitą temą, bet man gal norėtųsi atsistaptelti truputėlį prie Valdo Mackelos teksto. Kodėl norisi atsistaptelti? Dėl to, kad mano tėvelis perskaitęs visų žurnalo kelionė tekstus, pasakė, kad labiausiai jam patiko Valdo straipsnis, nes jame pasakojama apie vyro kelią. Ir čia galima netgi pasimatuoti, kuriame vyriškos brandos etape vyrai esate. Tai man gal lyginti sukiau, bet tu tikrai galėsi paskaityti ir atrasti. Eldridžo knyga apie vyro kelionę. Valdas kalbėdamas per vyrų žygį ir būtent remiasi ne tik tai kitų išvalgomis ir mintimis, bet labai daug savo pavyzdžių iš savo gyvenimo ir savo išvalgų. Tai tikrai labai rekomenduoju vyrams šitą straipsnį perskaityti ir manau, kad jis yra be galo vertingas ir tikrai nėra sudėtingas teologiškai, kaip kartais galim galvoti apie teologų tekstus, bet tikrai kalbantis čia ir dabar keliaujantiems. Taip pat dar vienas straipsnis yra Giedriaus Tamaševičiaus, kuris vadinasi Jantės įstatymas arba skandinaviški vaistai nuo puikybės. Ir jis tikrai labai įdomiai atranda, kaip danai ginasi nuo puikybės ir truputį per tokį juoką, per ironiją, per kalbą apie tai, na, kokios priemonės jiems padeda nesusireikšminti, netgi siekiant ar pasiekus didelių pasiekimų, kaip pavyzdžiui Nobelio premijos laureatas Jonas Fose, kuris, sako Giedrius, tarsi užbėgdamas už akių pagundai pasipuikuoti savo kūrybos sėkme per visą gyvenimą sukauptus garbės raštus ir apdovanojimus. Iki šio laiko sukabintus ant sienų savo namų tualete. Tai tiesiog per tokį juoką ir, ne, ir mes kiekvienas irgi galim pasižiūrėti, kaip iš to savo puikybės ar iš to savo pasiekimų, kuris nori įsididžiuotis, galim tiesiog pasijuokti, nes, na, kasgi mes esam, ar ne, kaip tu ir sakai, atrast savo mažumą, kad esam netobuli, bet tobulai mylimi.
Tai čia dar labai žavi, aišku, yra ir pokalbis su Indre Gaskaitė, kur sakytumėm, kuri turėtų priežasčių sėdėti ir liūdėti ir savęs gailėti ir kažkaip dėl kažkokių dalykų, kur negali to, ką galim mes, bet skaitant pokalbį su ja, matai, kad visi žmonės gali ir gali tai, ko negali mes. Tai labai žavi, kad žmonės priimdami net ir ligas ar kažkokias atrodytų akių tamsą pradeda matyti giliau, negu mes gebam blaškom įvairių vaizdų turbūt įsižiūrėti taip pat ir į save ir kad galima vis tiek visiems žengti tuo tarnystės keliu, kuris leidžia prisilies prie paties Dievo esančių šiam pasaulį, kuris toli gražu netobulas, bet Dievo mylimas ir vedamas.
Gražus Indrės liudijimas, kaip neregė, gyvena pilną gyvenimą, turėdama šeimą, tris vaikus, vesdama edukacijas ir kurdama pasakas ir neužsiminėdama savęs gailesčio, tai tikrai didelis pavyzdys ir įkvėpimas. Ir man dar labai norisi paminėti vieną gražų straipsnį, pokalbį, tai yra botanikas Mindaugas Lapelė iš Merkinės, iš Dzūkijos, mums šį kartą žurnale atkeliavęs ir pasakojantis apie savo botaniko tarnystę ir darbus ir veiklą. Ir labai gražiai taip pat kviečiantis į tą adventišką sustojimą ir sako, mes dabar taip pripratom gamtą, negerėtis gamtą, bet ją vartoti, kad net jeigu einam gatve, mieste ir išgirstam paukščius klykiančius virš mūsų galvų, mes net nepakeliam galvos pasižiūrėti į tuos paukščius, kurie yra čia pat, tai galbūt tas advento laikas galėtų būti, na ir tokiam dėmesingumui aplinkai skirtas, kai mes galim pakelti tas galvas dangop.
Tai tau dėkuoju už šitą tekstą tikrai, nes kai atsiuntai perskaičiau ir tada išlindau, dabar buvau ir atrodytų, tu turėjau priežasčių geriau eiti pailsėti į kambarį, bet galvoju, ne, tokioj nuostabioj gamtoje esu leikė išlyst, Liškėvoj buvom tokiose rekolekcijose ir išlindau į miškus ir buvau apdovanotas turbūt nuostabiausių vaizdų, kai nežinau, ko įsigandė du briedžiai. Puolė į vandenį, tai gerai, kad nepuoliau gelbėt, nes jie moko plaukti geriau negu aš. Kol įsitraukiau telefoną, jie jau perplaukė kitą krantą, tai tik pagavau išlipančius. Ir tos tikrai kūrinijos didybės, tos harmonijos, akivaizdoj kartais lėki. Tai tikrai tą interviu perskaitęs kažkaip pradėjau atpažinti, kad kad labai nuskriaudžiu save, kad Dievas viską duoda po nosim ir reikia tiesiog kartais apsiaut guminius batus ir išlyst į tą stebuklą, kuriame gali nušiūti ir va ten, ar tas gervė žiūrėdamas tikrai išgyventi dalykus, kurių neišgyvenęs turbūt ir neauks aukščiau. Ir visai pabaigai, tai dar nutilimoji temoje, aišku, šalia tos laisvės būti savimi, mes visada kalbam ir apie, kad aš esu, kai esi tu, kad mes po vieną turbūt ir neišgyventumėm ir neįsiskleistumėm, kad mums gyvybiškai reikia vienas kito. Tai Dominika Navickaitė paruošęs nuostabų tekstą apie vienatvės epidemiją, kodėl esam taip arti ir taip toli vienu metu, viens nuo kito. Tai ačiū jai už šį tekstą ir aišku, konkretų žingsniai ir darbai, ką su ta vienatvė daryti, tai Saltus įkūrėja Giedrė Kemešienė dalinasi savo patirtim ir mėginimais sukurti erdves, kad žmonės galėtų susitikti vienas kitą ir naujai atrasti ir pažinti save tuose susitikimuose.
Na, o tu tikrai labai gražiai užbaigai tą pristatymą, kalbėdamas apie susitikimus, ir aš prisimenu, kad norisi pakviesti visus skaitytojus susitikti gyvai, ne tik žurnalo puslapiais keliaujant, bet ateiti ir pasidalinti, tai susitikti, pamatyti vieniems kitus, sausio 8 dieną, 18 valandą, tikrai laukiam visų jūsų nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, kur vyks susitikimas su žurnalo kūrėjais, autoriais, taip pat pakviesim keletą herojų, kurie buvo pakalbinti ar rašė tekstus šiais metais, kad jie galėtų irgi dar trupučiuką pasidalinti. Ir mes pasidalinsim, kaip sekėsi šiais metais tą kelionę keliauti, tai tikrai laukiam visų jūsų renginyje, sausio 8, kam pavyks iki Vilniaus atkeliauti arba čia gyvenantiems. Na, o taip pat man labai norisi kviesti keliauti kartu kitais metais, skaitant žurnalą ir jį prenumeruojant. Ir tikrai tai gali būti graži dovana tiek savo patiems, tiek bičiuliams, nes vieną kartą padovanojus prenumeratą žmogus 4 kartus per metus gaus 112 puslapių kelionę, pilna tikrai tekstų įkvėpimų. Tai irgi yra gera pagalba norintiems trupučiuką sutaupyti laiko ir nelaksyti po prekybos centrus, nes užtenka nueiti į puslapį žurnalas kelionė.lt ir pasirinkti prenumeratą. Ir tada jau dovana bus gatava ir žmogus gaus dovanų 4 kart per metus, tai tikrai kviečiam padovanoti tą džiaugsmą savo brangiesiams.
Tai ačiū Marijos Radio klausytojams, ačiū tau, Faustina, už tai, ką darai arba kad leidi Dievui tavyje daryti tai, ką jis nori, net jeigu kartais tai kainuoja ir be mėgių naktų. Iki susitikimo sausio 8 Nacionaliniai Mažvydo bibliotekui arba žurnalas kelionė.lt įsipareigojus priimt tą žurnalą, mes turėsim turbūt tada tą atsakomybę kitais metais tęstą kelionę. Tai iki susitikimo arba gyvai, arba Marijos radijoje, arba kelyje, kur viešpats mus veda vienas pas kito, drauge pas tėvą. Amen.
Amen. Su Dievu.
Su Dievu.